ኢትዮጵያ ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ንምግታ ኣብያተ ትምህርቲ ዓፅያ ስፖርታዊ ውድድራት ሓዊሱ ሓያለ ህዝቢ ዝካፈለሉ ምንቅስቓሳት ኣጊዳ ኣላ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ስጉምቲ ዘፍለጡ ኣብቲ ሃገር ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተተሓዙ 5 ምብፅሖም ብምግላጽ እዩ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ መደረኦም ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ እቲ ቫይረስ ዘለዎም ሰባት ከም ዝወሰኸ ገሊፆም ኣለዉ። ፈለማ ኢትዮጵያ እቲ ቫይረስ ዘለዎ ሰብ ከም ዝተረኽበ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝገለፀት ክትኮን ከላ ሓደ ጃፓና እውን ምስኦም ዝተራኸቡ ሰባትን ፈለያ ክትከታተሎም ከም ዝፀንሐት ተገሊጹሎም። ምዝ ጃፓናዊ ርክብ ዝነበሮም 2 ጃፓናውያንን ሓደ ኢትዮጵያውን እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም ተረጋጊጹሎም። ኢትዮጵያ እቲ ቫይረስ ምስ ዘለዎን 28 ሃገራት ኣፍሪቃ ተፀንቢራላ ነዚ ዘርግሓ ኮሮና ቫይረስ ንምግ ትኡን ምስተን ኣብያተ ትምህርተን ዝዓፀዋን ህዝባዊ ኣኼባታት ዝኣገዳን ተፀንቢራላ። ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ኣቢሎም ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ኣፍሊጦም ኣለዉ።
በኢትዮጵያ ውስጥ ሰፋ ያለ ቁጥር ያለው ስብሰባ የሚያካሂዱ የመንግስትም የግልም
ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሕ ዝበለ ቁፅሪ ዘሎ ኣኼባ ዘካየዱ መንግስታዊ ውልቃዊ ትካላት ንዝቕፅል 2 ሰሙናት ዝረአ ለውጢ ርኢና ሓዱሽ ሓበሬታ ክሳብ ንህብ ኣኼባታት ክቋርፁ ውሕድን ንቁፅፅር ንድሕንነትን ንምቁፅፃር ዝጥዕም ኣኼባታት እንተልዮም ብሚኒስትር ጥዕና ኣፍልጦን ክትትልን ክግበር እዩ። ካብዚ ወፃኢ ካልኦት ኣኼባታት፣ ኮንፈረንሳት፣ ስፖርታዊ ውድድራት፣ ትምህርቲ ላዕለዋይ ብርኪ ንኽልተ ሰሙናት ክዕፆ ዩኒቨርስታት ተምሃሮ ኣበየ ክፍሎም ኮይኖም ትምህርቶም ዝከታተልሉ መንገዲ ዝወሃቦም መምርሕታት ክከታተሉ ትካላት ሃይማኖት ዝሓሸ ጥንቃቐ ንምግባር በዝሒ ምእካብ ምንካይ የድሊ።
ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ካብቶም ዝነበሩ 4 ብሓደ ከም ዝወሰኸ ዝገለፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ቫይረስ 5 ከም ዝተታሕዙ ኣረጋጊፅና ኣለና። ካብዚኣቶም እቶም 3 ዜጋታት ወፃኢ ክኾኑ ከለዉ እቲ ሓደ ብመጓዓዝያ ንዓዓቶም ዝሕግዞም ዝነበረ ኢትዮጵያውን ካልእ ከዓ ኣብ ዱባይ ዝነበረ ኣብ ቀረባ ናብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ኢትዮጵያዊ ምዃኑ ብምግላፅ ግን ኩነታቶም ንህይወት ዘስግእ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ህዝቢ ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ብምፍራህ ኣብ ኢኮኖምን ፀጥታን ሃገር ጉድኣት ከይወርድ ኣብ ኣፍልጦ ዝተመስረተ ጥንቃቐ ክግበር እውን መኺሮም ኣለዉ። ምፅቕቓጥ መጓዓዝያ ንምንካይ ናይ መንግስቲ ኣውቶቡሳት ንህዝቢ ብነፃ ከገልግላ እየን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስቲ ትማሊ ፓርቲ ብልፅግና ዝለገሶ 100 ሚልዮን ብር ሓዊሱ ካብ ሚኒስትር ገንዘብ ተወሳኺ በጀት ብምምዳብ ሳምናን ኣልኮልን መሸፈነ ኣፍን ኣፍንጫን ብሰፊሑ ክዝርግሕ እዩ ኢሎም ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ።